klasiski ir iepazīties ar esošo situāciju, tātad jau detalizēti ar visām kapitāla sabiedrībām, departamentiem, saprast, kas ir tās lietas, kur mēs varam uzlabot efektivitāti. Varbūt tās mēs varam runāt par atsevišķu tātad atbalsta funkciju centralizāciju, lai uz šo apjomu dabūtu lētāku pakalpojumu cenu. Jārēķinās, ka Rīgas domas rīcībā ir aktīvi, kas pārsniedz 3,5 miljārdu eiro vērtību. Tādēļ ir svarīgi, lai katrs lēmums būtu izsekojams un arī šie lēmumi, kas ir pieņemti, ir vērsti to, lai šī aktīva vērtība pieaugtu, nevis kristos. Es esmu tātad 5 gadus strādājis Jelgavā, pašvaldības aģentūrā pilsētsaimniecības, esmu bijis direktora vietnieks, tātad šīs pašvaldības funkcijas attiecībā uz infrastruktūras uzturēšanu, pārvaldīšanu, attīstīšanu. Konkursā bija minēta arī šī informācija par 100% piemaksu. Es esmu pārliecināts, ka tas atbilst likumam. Es domāju, ka nav nevienas pašvaldības, kurā pienākuma apjoms būtu tāds pats kā Rīgas pašvaldībā, un arī tik daudz kapitāla sabiedrības, kas būtu jāpārvalda. Tas, uz ko es pretendēju, tad Rīgas domas izpilddirektora vakāns, un es gribētu arī savienot ar Latvijas dzelzceļa padomes priekšsēdētāja amatu. Jā, es esmu jaunā laika biedrs kopš 2005. gada, bet kopš 2013. gada nekādas aktīvas politiskas darbības es neesmu veicis. Pēc manas ievēlēšanas, ja tas būs šajā amatā, bet arī pēc formas, es nolikšu savu biedra karti.